Suhano Paulus kabao bauno so umati ve Tesalonika. Tesalonika pasala katolu iseno. Panda pandano kakambano lalomani mi namo natita Galia. Dadi anomo tafekihie nae ta dahumunsa kainsami tamoisa ve kotano Athena. Maka tatsudu bahice mani Timotius namai ve hintimiu. Anoa ini posabangka amani veo kahada solaha ta'ala tae folele bihita metano Kristus. Kati tudu ano ne hintimiu, ne anomo na mekatangka lalo miu de namo julu kamatangkano kapara saya miu ne Kristus. Ane nada ana'a paise besoti undano kapara saya veo kasabamiu ini. Inka pande ane omu kasaba ini no pesuamo dua, veo patujuno lahata ala, nefo tancuno so intau diomu. Nando kainsami behintimiu, tafuhato koomu wawo, intau diomu ini dae awaomu kakadeede. Ampa aitu, ingka daanumo noko ulamo. Dadi anomo, ba inomo miinamo natita Galia kakambano lalomani, tatsudumo Timotius, amande ao kaobu koe ateno kapara saya miu. Kapa amo, nomihiang koomu laloku, bahasa no poli koomu kawujuno kafeamku ando seetani, sante nasumia sia kabulemani. Ampa aitu, Timotius no silimo ve insaudi, neo valele timo ia aono, leleno kapara saya bekanini ka simiu. Ambano dua, hintimiu sadada fe ulai meta kain samiomu. No kamba dua lalomiu, po awa kain samiomu, pedamo dua kakambano lalomani. Dadi anomo, bahitie i, veo sabaha kateke, teka sabamani. No silavesi dua lalomani, hampano hintimiu, deka para saya miu. Aitu no dadimo soha lalomani, sumanomo no tangka koe hemiu veo ompu. Kacumpuno lalomani nila hata ala, pae beko kapo a. Hampano kabulano lalomani, neviseno lahata alanto omu, miina natikiha kiha mba inomo hintimiu. Mentae mohondo, tampu umpu nie sepalia, tae salo nila hata ala, ne anomo na embali toha dapo awa awa omu, tamo kapo angko omu, nemo kae ao miu, veo kapara saya miu. Sio siomo utono lahata ala, aman to omu, ve ompun to omu Yesus Kristus, na elengka kain samika angka a tamai vehinti miu. Sio siomo dua, ompu namo julu kabalano kaninika si miu, sapada pada hinti miu, bene sabaha mie, ampana kontala bilabi, kedamo dua kaninika simani nehin simiu. Sio sio mo dua, ompu name katangka lalo miu, nea nomo mongkilo omu, de paise kodengo dengo omua, ne viseno lahata ala amanto omu, ne oleo kahato ano, ompun to omu Yesus, de kosasavindo umati mongkilono.